direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 7 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya hotuba ya Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania, ambapo apongeza ushirikiano na Kenya alipohutubia bunge la nchi hiyo jana.
Kenya ni rafiki mkubwa wa Tanzania, lakini ni mwenza mkubwa katika siasa na katika medani ya kidiplomasia. Uhusiano wetu ni mkubwa sana. Tunaelewana katika masuala mbalimbali kati ya nchi zetu, masuala yanayohusu ukanda wetu, masuala yanayohusu bara letu la Afrika, lakini na masuala yanayohusu dunia.
Kundi jipya la waasi lajitokeza huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini linadai linataka kuyaondoa makundi ya waasi ya kigeni kutoka nchini mwao.
Na katika jukwaa la vijana hii leo nazungumza na mtangazaji na mwandishi wa vitabu Shisia Wasula kutoka nchini Kenya, akizungumzia umuhimu wa kuandika vitabu barani Afrika.
Alisema marehemu Sheikh Shaban Robert kwamba samakali ya elimu bahari kina kikuu, wala hakuna mbizi anywaye vinywa kiasi tosha kizima kiu. Kwa mintarafu hiyo, hakuna njia mkato ya kupata ufahamu.
Na hizo basi ni baadhi ya ripoti kuandikia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Sunday na habari za dunia.
Jenerali aliyehusika na jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi uliopita huko Burkina Faso ameshtakiwa rasmi pamoja na afisa mmoja wa juu anayeshutumiwa kwa kuunga mkono kupindua serikali ya Burkina Faso. Jenerali Gilbert Diendere na Djibril Bassolé, waziri wa zamani wa mambo ya nje, walishtakiwa jana Jumanne kwa kushambulia usalama wa taifa. Wakati wa mapinduzi lililoshindikana, wanajeshi wa Diendere katika kikosi maalum cha ulinzi wa rais walimkamata rais wa muda, waziri mkuu na mawaziri kadhaa. Walinzi hao hawakufurahishwa na serikali ya muda kuwapiga marufuku waunga mkono rais wa zamani Blaise Compaore kutogombea katika uchaguzi ujao nchini humo. Diendere alishikilia madaraka kwa karibu wiki moja kabla ya kulazimika kuondoka kutokana na shinikizo la jeshi, maandamano ya Jumuiya ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu ISIS limedai kuhusika na mfululizo wa milipuko mibaya ya mabomu kwenye makao makuu ya serikali na maeneo ya vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Aden. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao, kundi hilo la wanamgambo lilisema limefanya mashambulizi manne ya mabomu ya kujitoa muhanga dhidi ya vituo hivyo, ikiwa ni kinyume na maelezo kutoa kwa maafisa kwamba mashambulizi hayo yalijumuisha roketi zilizofyatuliwa na waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu unasema mashambulizi ya roketi jana Jumanne huko Aden yaliua wanajeshi 15, ikiwa ni pamoja na majeshi ya Yemen na wanachama wa muungano wa Saudi Arabia unaounga mkono. Na karibu wahamiaji 900 waliwasilishwa huko Sicilia kusini mwa Italia siku kadhaa baada ya kuokolewa kwenye bahari ya Mediterranean na manuari za majeshi ya majini ya nchi za Umoja wa Ulaya. Meli ya Norway Sea Pilot iliwasilisha karibu wahamiaji 240, wengi wao wa Eritrea, hadi bandari ya Messina jana asubuhi. jioni ya jana, manuari ya jeshi la nchini Uingereza Enterprise iliwasilisha zaidi ya wahamiaji 650, wengi wao kwa mara nyingine tena ni wa Eritrea, na wakafikishwa katika mji wa bandari ya Catania huko Sicily. Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Wakizungumza na Sauti ya Amerika, maafisa wa Umoja Ulaya wamesema wahamiaji hao waliokolewa baada ya kuwasilisha ujumbe kutaka msaada wakiwa baharini muda mfupi tu baada ya chombo chao kuondoka pwani ya Libya. Maabiria wengi ni wanaume, lakini kulikuwepo na wanawake na watoto. Watu hao ni sehemu tu ya wimbi la wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean kutoka nchi zinazokabiliwa na migogoro huko Afrika na Mashariki ya Kati. Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR ilieleza wiki iliyopita kwamba inataraji kupokea zaidi ya watu 700,000 watakaowasili Ulaya kupitia njia hiyo ya hatari hadi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Wakati huo, Umoja wa Ulaya unatarajia kuanza kuwahamisha wakimbizi kutoka mataifa iliyowapokea wahamiaji kwa wingi, yani Italiana na Ugiriki, na kuwasafirisha katika mataifa mengine ya EU mwishoni mwa wiki hii. Akizungumza na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Croatia wa Zagreb, kamishna wa uhamiaji wa EU Dimitris Avramopoulos alisema jana kwamba kundi la kwanza litakalokuwa la Eritrea wengi zaidi litasafirishwa hadi Sweden siku ya Ijumaa. Kundi hilo ni la kwanza kati ya watu 1040 ambao EU ina mpango wa kuhamisha mnamo miaka miwili inaokuja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani anasema majeshi yake yanawajibika kwa kushambulia kimakosa hospitali moja huko Kunduz, Afghanistan, katika shambulizi la anga Jumamosi usiku ambalo liliua watu 22. Jenerali wa jeshi la nchi kavu la Marekani John Campbell aliambia kamati ya bunge mjini Washington kwamba wanajeshi wa Afghanistan waliomba shambulizi hilo kwenye hospitali hiyo inayoendeshwa na kundi la madaktari wasio na mipaka kwa sababu wanamgambo wa Taliban walikuwa wakishambulia kutoka kwenye eneo hilo. Lakini alisema majeshi ya Marekani yalifanya mashambulizi hayo ya nusu saa baada ya kutathmini upya ombi hilo, akisisitiza kwamba uamuzi wa kutoa msaada huo ulitokana na wakuu wa jeshi la Marekani. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana Jumanne alihoji juu ya uhusiano kati ya Ankara na Moscow baada ya ripoti kadhaa kuingia kinyume cha sheria kwenye anga ya nchi yake iliyofanywa na ndege za kijeshi za Russia kwenye eneo la mpaka wa Uturuki na Russia. Rais Erdogan amesema baadhi ya hatua ambazo tutaki zinachukuliwa si sawa kwa Uturuki kuzikubali, mwisho wa kunukuu. Gazeti la Uturuki la Harriet Daily News liliripoti kwamba kiongozi huyo wa Uturuki alisema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari na waziri mkuu wa Belgium huko Brussels. Uturuki ilimwita balozi wa Russia kwa mara ya pili Jumatatu baada ya kile wizara ya mambo ya nje kusema kuwa ni hatua nyingine ya ndege za kijeshi za Russia kuingia anga ya Uturuki kinyume cha sheria. Familia ya mwanariadha mashuhuri wa Afrika Kusini Oscar Pistorius, ambaye ana ulemavu wa miguu, ambaye alifungwa jela mwaka 2014 kwa kumuua rafiki yake wa kike, inawashutumu maafisa wa serikali kwa kuchelewa kumhamisha kutoka jela na kwenda kwenye nyumba ya kizuizi. Bodi ya kutoa msamaha kwa wafungwa Jumatatu ilitoa uamuzi kwamba Pistorius aliyekaa kifungoni kwa miezi 10 kwa hukumu ya miaka 5 ya kuua bila kukusudia asiwekwe bado katika kizuizi cha nyumba kama alivyokubaliwa hapo awali. Bodi hiyo imetaka kwanza apewe ushauri wa kisaikolojia. Katika taarifa yao jana, familia inawatuhumu maafisa wa kutoa msamaha kwa kukubali kishinikizo cha raia, wanasiasa na vyombo vya habari.
Kumekucha. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana Sande kwa taarifa habari. Sasa tukija katika habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, kama tulivyosikia, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania leo jana alikamilisha ziara yake rasmi ya siku tatu huko Kenya baada ya kuhutubia mabaraza mawili ya bunge huko mjini Nairobi. Amesema hata akingatuka kwenye uongozi, uhusiano kati ya Kenya na Tanzania utaendelea kuimarika. Mwaigi Konyo kutoka Nairobi alituletea ripoti ifuatayo.
Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania amelihutubia bunge la Kenya kwa lugha za Kiingereza na Kiswahili, na akasema ziara yake nchini Kenya ilikuwa na shabaha ya kuaga raia na taifa la Kenya kabla ya kung'atuka kwenye uongozi wa taifa.
Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi hii ya kuhutubia bunge la Kenya. Lakini nakushukuru zaidi kwamba umenipa nafasi hii wakati ambapo nimebakisha siku chache kumaliza kipindi changu cha uongozi wa nchi yangu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Kwangu mimi ni fursa ya kuwaaga waheshimiwa wa bunge hawa, lakini pia kupitia kwao kuwaaga wananchi rafiki na ndugu zetu wa Kenya. Lakini nilifanya hivyo kwa sababu ya umuhimu na nafasi ya Kenya katika diplomasia ya Tanzania.
Vile vile Rais Jakaya Kikwete ameeleza kuhusu uhusiano na ushirikiano wa Tanzania na Kenya katika masuala ya kimataifa. Pia ameeleza kwa kirefu jinsi alihusika na utatuzi wa mgogoro na ghasia za uchaguzi mwaka wa 2007.
Kenya ni rafiki mkubwa wa Tanzania, lakini ni mwenza mkubwa katika siasa na katika medani ya kidiplomasia. Uhusiano wetu ni mkubwa sana. Tunaelewana katika masuala mbalimbali kati ya nchi zetu, masuala yanayohusu ukanda wetu, masuala yanayohusu bara letu la Afrika, lakini masuala yanayohusu dunia. Tumekuwa tunasaidiana kwa pamoja, wanadiplomasia wetu wanafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba maslahi ya nchi zetu mbili wanaendeleza, lakini maslahi ya Afrika Mashariki, maslahi ya Afrika pia yanaendelezwa. Lakini pia baina ya nchi zetu tumekuwa tunasaidiana. Nisema ndio maana mwaka baada matatizo yale bahati mbaya yaliyotokea baada ya uchaguzi mwaka 2007 sikusubiri kuitwa, lakini niliomba kuja. Nikazungumza na rafiki yangu mmoja alikuwa karibu sana na Rais Kibaki, nikamwambia mimi naomba kuja kuona tu mmefikia wapi. Nimefika, nilipofika Rais Kibaki akaniambia mambo mawili, kwamba nisiondoke, kwanza nimwambie Kofi Annan asiondoke, maana kati alikuwa ameshavunja mazungumzo, na aliyeniletea ujumbe Moses Tangura. Pili, na sasa yuko upinzani. Ndio mambo. Ndio demokrasia ilivyo. Hata sisi kule tuliokuwa nao sasa kwa upande wa pili. Ndio maisha ya siasa tu.
Anasema ushirikiano huo haukuishia mgogoro huo wa kisiasa.
Lakini ushirikiano wetu haukuishia hapo. Ndio maana pia kila wakati kukitokea tukio la ugaidi, watu wanauawa, watu wanaumia, wanampigia simu rais pole.
Wabunge na maseneta kwa jumla hao wamesikiliza kwa makini hotuba hii ya Rais Jakaya Kikwete, na wote kwa jumla wamemtakia heri na ufanisi baada ya kustaafu kwenye uongozi. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas anasema anataka kuepusha kuongezeka kwa ghasia na Israel, ikiwa ni maelezo yake ya wazi na moja kwa moja tangu kuongezeka kwa ghasia katika siku za karibuni na kupelekea wasiwasi wa kuzuka uasi mpya wa Wapalestina. Alitoa maelezo yake jana Jumanne pale wanajeshi wa Israel walipopambana na vijana wa Kipalestina wakati wa maandamano katika kituo cha ukaguzi kati ya Jerusalem na mji wa Kingo Magharibi wa Ramallah. Rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa alikamatwa huko New York na kufunguliwa mashtaka katika sehemu ya kashfa kubwa ya ulaji rushwa iliyomhusu mfanyabiashara mmoja wa China aliyejaribu kupata kandarasi ya kuunda ukumbi wa mikutano wa Umoja Mataifa huko Macao. Maafisa wa usalama wanadai kwamba John Ash mwenye umri wa miaka 61, balozi wa Antigua na Barbuda kwenye Umoja Mataifa kuanzia mwaka 2004, alipokea zaidi ya dola milioni 1,300,000 za rushwa na kukwepa kodi katika mpango wa miaka kadhaa ili kumsaidia tajiri NG Lapseng wa China kupata kandarasi ya mamilioni ya dola kujenga ukumbi huo.
Namba. Kwa habari hizo tunaendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeanzishwa wasi mpya katika mji wa Ruchuru kaskazini Kivu kaskazini eneo la Binza. Hone Kitambuliko, kamanda wa kundi hilo, anasema lengo lao ni kuyafukuza makundi yote ya kigeni kwenye ardhi ya DRC ikiwemo FDLR kutoka Rwanda na ADF kutoka Uganda iliyoko huko Beni. Oser Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kundi hilo la waasi limeundwa huku kukiwa utekaji nyara na mauaji yakiwa yamekisiri Kivu kaskazini na raia wakisubiri uchaguzi unaotarajiwa hivi karibuni. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mmoja wa kundi hilo, Kanali Honore Kitamuliko, aliyezungumza nasi moja kwa moja kutoka maeneo ya Ruchuru ambako kundi hilo limeweka kambi yake.
Kundi letu linaitwa Alliance des Forces de Résistance Congolaise, AFR en sigle.
Lengo lenu ni nini? Lengo la uasi wenu ni nini ama objective yenu?
Objective zetu, kwanza tunapenda FDLR itoke kunako teritoria zetu zote za Kongo ya Kidemokrasia. Na mtu yoyote ambaye atajiunga na wale watu kama FDLR naye atakuwa amekuwa kama vile adui kwetu.
Na je, mna nguvu za kuweza kupigana na FDLR kwa sababu wamefanya muda mrefu kwenye ardhi ya Kongo?
Mpaka sasa uulize sasa popote tuko tunawachapa na hakuna wasiwasi yoyote ambayo tunaweza ogopa kuhusu hizo FDLR.
Na swala lingine, nyinyi mtapigana na serikali ama mnaunga serikali mkono?
Tunaunga serikali mkono. Tulifurahi wakati walikuwa wameanza mpango ya kusema nao wanafuatana nao. Ile lakini sasa wamerejea sababu ya virusi ambavyo vimeambukizwa ndani ya jeshi letu FARDC. Jeshi letu komandema yake inakuwa ya mbaya sana, ambayo objektifu za guvernema ile komandema haitaki vi atende ya guvernema ya atende misio yake. Wao wanapata kazi wanaenda ndani ya ingine kazi wanadevio misio. Kukukua mtu ambaye atatunga sisi mkono kuko tayari kutumiza naye, na ila ule ambaye atapinga mambo ya kufukuza adui mbali, ule ni adui naye.
Maeneo ya Ruchuru siku hizi imekuwa ndio makao ya waasi mbalimbali, FDLR, Mai Mai na makundi mengine yasiyojulikana, na siku zilizopita ndio yalikuwa maeneo ya waasi wa M23 waliofukuzwa hadi Uganda. Uhusiana na swala hilo nilizungumza naye Jimmy Nzali, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama.
Wao hawapaswi kuunda waasi kwa sababu pale watakuwa wamekanyaga serikali na sheria na katiba, ila wakasema wanakuja katika serikali ya Kongo, hakuna mtu ambaye atawakatalia. Milango inafunguka, wataingia, watapata hiyo mafunzo formation ili waweze kuwa wajeshi ambao wanabidi, na watawatuma kwenye front ili waweze kupiganisha hao waasi ambao wanatutesa.
Upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba njia ni moja, sherti wapiganaji hao waingie katika jeshi itifu kwa serikali ama wasalimishe silaha kwa haraka kabla hawajashughulikiwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, basi maafisa wa afya wa Umoja Mataifa wanasema huduma za afya kwa vijana si nzuri na zinashindwa kuwapatia huduma muhimu za kuzuia na kuwatibu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kuwa shirika la afya duniani na UNAIDS wamezindua viwango vipya kuimarisha ubora wa huduma kwa vijana. Harrison Kamau anatusomea ripoti kamili.
Vijana kati ya umri wa miaka 10 na 19 wanakabiliwa na mabadiliko mengi ya kimwili na kihisia. Hawapendi kutendewa kama watoto na bado hawajui kuwa na tabia kama ya watu wazima. Waandishi wa viwango vipya vya afya kwa vijana wanasema vijana wako katika mazingira hatari, hasa matatizo ya afya, na wengi wanajihusisha na tabia ambazo zinaweza kuwaletea ulemavu au vifo. Anthony Costell, mkurugenzi wa afya ya uzazi, watoto na vijana katika WHO, anasema tabia za muda mrefu zinaanzia wakati wa kubalehe.
35% of the global burden of disease starts in adolescence. Mental health would be an area.
Asilimia 35 ya maradhi makuu duniani yanapatikana miongoni mwa vijana. afya akili huenda ikawa inaongoza, na ikiwa kutakuwa na uingiliaji kati wa mapema, basi huenda pakawa na mabadiliko makubwa katika maisha ya vijana na matatizo ya baadaye ya maradhi wakati wa utu uzima.
Utafiti unaeleza sababu tatu kuu za vifo miongoni mwa vijana, kama vile majeraha kutokana na ajali za barabarani, maradhi yanayohusiana na ukimwi na kujiua. Mshauri mwandamizi wa UNAIDS Dirk Van Hove anasema vijana wako katika hatari kubwa ya kupata HIV na ukimwi kwa sababu ya tabia zao za hatari.
Kiasi ya kesi 30 za maambukizo mapya ya HIV miongoni mwa vijana zinatokea kila siku. Na HIV miongoni mwa vijana bado ni sababu kuu ya vifo barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na sababu ya pili ya vifo duniani.
Ripoti imebaini kuwa vijana wengi ambao wanaathiriwa na matatizo ya afya ya akili, matumizi mabaya ya madawa ya haramu, lishe duni, majeruhi na kujitakia na maradhi sugu hawana fursa ya huduma muhimu za kuwazuia na kuwatibu. Viwango vipya vinapendekeza vijana wapatiwe ushauri wa bure au gharama nafuu na habari za afya ambazo ni mwafaka kwa umri wao, na ni vema wawe na fursa ya kupata huduma za afya bila ya kuhitaji ridhaa ya mzazi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika uandishi wa vitabu. Nimepata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa vitabu na mtangazaji wa televisheni ya Citizen nchini Kenya, Bwana Shisia Wasilwa, juu ya kitabu chake Dunia Tambarabovu. Na kwanza nilitaka kujua kilichompelekea kuandika kitabu hiki.
Kitu ambacho kilinichochea kuandika hiki kitabu mwanzo ni marehemu mamangu, ambaye alinichochea kwa sababu namuona mama tangu baba alipotuacha akitushughulikia, akijitahidi kuona kwamba tunakula vizuri, tunaenda shuleni. Kwa hiyo kwa namna moja au njia moja kwa njia moja au nyingine, ni mama aliyenichochea. Naona maisha ya mama yalivyokuwa. Kwa hiyo kitabu hiki kwa njia moja kinajaribu kumkweza mwanamke na pia kuelezea changamoto anazopitia mwanamke kwenye ulimwengu ulojaa wanaume wakatili, naweza nikasema.
Na pengine Shisia, labda kwa upande mwingine, kwa sababu umeangalia hizi changamoto za hawa watoto wanaokuwa kwenye mazingira magumu, pengine nini wito wako kwa wale ambao sasa ni wazazi au wengine ambao ni vijana wanafanya shughuli zao za maisha za kila siku kuhusiana na swala hili zima ambao linaigusa jamii yetu?
Wito wangu ni kwamba mayatima na pamoja na wajane wasife moyo, kwamba yeyote ambaye ana ndoto za kutimiza katika ulimwengu huu ni rahisi sana kufikia yale maazimio pamoja na zile ndoto, iwapo mosi utamtahi Mwenyezi Mungu, utamcha Mwenyezi Mungu, utatia bidii na pia kupenda kile ambacho unafanya, kwa sababu naamini kwamba Mwenyezi Mungu amemkirimia kila mmoja wetu talanta na vipaji mbalimbali. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kugundua au kutambua kile ambacho Mwenyezi Mungu amekukirimia. Wewe ni mzuri katika fani gani? Wewe ni mzuri katika mambo gani? Kwa hiyo unapogundua kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekukirimia, kama wewe ni mwanaspoti, basi tia bidii. Kama wewe ni mwandishi wa vitabu, tia bidii. Kama wewe ni mtangazaji, tia bidii. Kwa hiyo iwapo una ndoto, umetambua kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekukirimia na ukatia bidii na ukamcha Mwenyezi Mungu na ukapenda kile kitu ambacho unafanya pamoja na changamoto unazopitia, siku moja Mwenyezi Mungu atakufikisha kutimiza malengo na ndoto zako maishani. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wasife moyo mayatima, wasife moyo wajane katika safari hii ya maisha.
Na hiki si kitabu chako cha kwanza, lakini kama nilivyofuatilia ni kwamba hiki kitabu sasa kinatumika pia mashuleni nchini Kenya.
Naam, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu taasisi ya elimu nchini Kenya imeidhinisha kutumika katika kidato cha kwanza na kidato cha pili. Japo vile nilivyosema, si kazi yangu ya kwanza, nimeandika nimechangia hadithi fupi mbalimbali pamoja na kitabu cha kina zaidi ambacho kinajumuisha waandishi mbalimbali. Kimehaririwa na Profesa Ken Walibora ambaye ni mmoja wa magwiji au magalacha wa lugha ya Kiswahili humu nchini. Aliandika riwaya Siku Njema ambayo imefanywa katika shule za upili kwa muda mrefu sana humu nchini Kenya, pamoja na pia na nchi jirani ya Uganda. Bali na hayo, pia nimehariri kazi yake Ken Walibora ya Ndoto ya Almasi, ambayo pia inazungumzia ndoto za vijana wengi ambao wangependa kuwa watangazaji, lakini kwa sababu ya mazingira ambayo yamezongwa na ufisadi pamoja na ukabila, ndoto za almasi zinafishwa.
Na pengine na, ukizungumzia kuhusu swala zima la uandishi wa vitabu kwa vijana nchini Kenya na lugha ya Kiswahili, nini ambacho ungewashauri wale vijana ambao wanapenda kuingia kwenye masuala haya ya uandishi wa vitabu na wale ambao pia wangependa kuona lugha ya Kiswahili inakuwa?
Mosi ni kwamba uandishi unahitaji subra, kwamba si jambo ambalo utapatia ukaandika mswada alafu siku ya pili mswada ule ukachapishwa. La haula. Ni kazi ambayo unaandika kwa sababu ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo mchakato mzima uandishi unachukua muda mrefu, hususan wale chipukizi, waandishi chipukizi ambao wanajitokeza. Kwa hiyo kwa mfano kazi yangu nimeanza kuiandika mwaka 2006 na imechapishwa mwaka 2013. Ina maana kwamba si kazi ambayo imenichukua muda mfupi, kwa sababu ninaamini kwamba baada ya mimi kuondoka duniani humu ni kazi ambayo itasomwa na vizazi vijavyo. Kwa hivyo waandishi ambao wanachipuza wawe na subra katika kazi hii, kwamba wasidhanie tu kwamba wataandika mswada alafu ukakubalika mara moja, kwa sababu kuna ni mchakato mrefu. Mbali na hayo, unapo waandika kitabu kikachapishwa, uandiki kwa sababu ya malengo ya kupata faida, kwa sababu tunavyojua ni kwamba alisema mtu mmoja kwamba humu nchini wapo, unataka kuficha kitu basi kifiche kwenye kitabu, kwa sababu si Wakenya wengi ambao wanapenda kusoma. Kwa hiyo ninawashauri wale vijana chipukizi ambao wanainukia katika uandishi, wasije na malengo kwamba watapata faida, watapata pesa nyingi watakapochapisha vitabu vyao, lakini waandike kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya kupenda lugha ya Kiswahili. Waandike kwa sababu uandishi wa vitabu ni hazina ya siku zijazo kwa vizazi vijavyo.
Ni mwandishi na mtangazaji wa Citizen Television, Bwana Shisia Wasilwa, akizungumza na Sauti ya America.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jenerali aliyehusika na jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi uliopita huko Burkina Faso ameshtakiwa rasmi pamoja na afisa mmoja wa juu anayeshutumiwa kwa kuunga mkono kupindua serikali ya Burkina Faso. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu ISIS limedai kuhusika na mfululizo wa milipuko ya mabomu kwenye makao makuu ya serikali na maeneo ya vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Aden. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani anasema majeshi yake yanawajibika kwa kushambulia kimakosa hospitali moja huko Kunduz, Afghanistan, katika shambulizi la anga Jumamosi usiku.
Mwisho wa muhtasari wa habari, wapenzi wasikilizaji, na tunafikishia mwisho wa matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo. Asanteni kuungana nasi, usikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Lakini usisahau leo jioni saa 10:30 VOA Express na saa 1:30 tukuleteni matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo, mwongozo wa matangazo Aida Isa hapa studio,
Sunday Shomari,
mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.